Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa.
Ti decides. Hola, muy boa tarde. Abrimos hoxe debate en relación co modelo de transporte público. É un dos contratos que foi renovado no presente mandato, pero quedan melloras pendentes para facelo certamente competitivo. Ten que ser máis puntual, máis áxil e ofrecer mellor información aos usuarios nas paradas. O candidato do Partido Popular, Ramón Carballo, dixo que agora mesmo o transporte público non é cómodo para os usuarios. Propón un novo reparto con líneas máis cortas e frecuencias máis reducidas. Escuitamos a Ramón Carballo.
Este equipo de goberno non fixo nada polo transporte público. Temos uns autobuses que non son cómodos nas súas liñas e na súa frecuencia. Nosotros, desde o Partido Popular, proñemos unha reestructuración integral do transporte de urbano. Liñas máis cortas, frecuencias máis reducidas, entre 10 e 15 minutos, transbordos gratuitos, bonos de transporte semanales, mensuales ou anuales, e tamén crear unha app para móviles donde nos díe en tempo real información da ruta, do horario e da situación do bus que vamos a coller. E despois propoñemos este transporte urbano sea gratuito para menores de 18 anos, para pensionistas, jubilados e familias un pouco recursos. Por lo tanto, temos ese contrato de autobuses e dos poucos están actualizados a día de hoxe, están en servicio, pois ten un modelo de transporte presentado no concello e non foron en de aplicalo a día de hoxe.
E a candidata do Partido Socialista, Lara Méndez, lembrou que o goberno local xa está en conversas coa empresa concesionaria para implantar novas líneas e melloras no servizo.
Estamos en conversas coa empresa para implementar as novas líneas de buses. As novas líneas de buses xa estemos registradas e xa lle temos co OK, pero teñen que ir en paralelo a implantación do SAI, que é o Servicio de Axuda á Explotación, que é aquel instrumento que nos permite saber en tempo real donde están os autobuses e que quilometraxe fan, porque además está vinculado ao propio pliego. Por lo tanto, estamos, xa digo, en conversas tanto o responsable do contrato como os técnicos que están implicados, porque ao ser un contrato complexo, hai un comité tamén de expertos que conforman que están dentro das tomas de decisos de en este tema para implantación, xa digo, do SAI. Esperemos que se poida materializar xa en breve. É certo que empezou fai 2 anos, que tiña 1 ano a empresa para presentar esas liñas, que esas liñas están aceptadas, que ahora mismo estamos con este problema técnico, e unha vez que teñamos implementado este SAI, paralelamente virán as outras cuestións de mellora, como os puntos de información nas marquesinas e como esa app que nos dará en tempo real a ubicación e os tempos dos buses.
O candidato de Lugo Novo, Xosé Chorén, asegura que neste caso é fundamental que a concesionaria cumpra as cláusulas do contrato. Asegura que un usuario do transporte público en Lugo ten que cruzar a cidade en 20 minutos.
O transporte público en Lugo debe, en primer lugar, cumplir cas cláusulas do propio contrato. É fundamental que ese dispositivo de control, ese SAE, que diseña as novas rutas, cerren ese debate que teñen ahora mismo a alcaldía e a empresa, e que se poña a funcionar tal cual como está no pliego de contratación. É moi importante tomar unha referencia. O transporte público en Lugo ten que ter unha referencia que se chama 20 minutos. É dicir, un cidadán ten que poder cruzar a cidade por transporte público nun máximo de 20 minutos. Para iso, temos que axilizalo, ten que ser puntual e temos que seguir apostando por intentar que a xente non leve o coche ao centro da cidade. Poñamos autobuses e aparcamentos disuasorios nos sitios adecuados para que unha persoa que se achega a Lugo poda aparcar, montar no bus e chegar a calquer outro punto da cidade, insisto, nunha referencia de 20 minutos.
Olga Louzao, de Ciudadanos, pide un bus máis puntual, moderno e eficaz. Un transporte que sexa unha verdadeira alternativa para os usuarios, porque agora mesmo non o é. Olga Louzao.
Non se sabe nin cando pasa, nin cales son os horarios, nin hai información nas paradas, nin as rutas están actualizadas a día de hoxe. É unha das asignaturas que tamén suspendeu o goberno de Lara Méndez nestes 4 anos. Ciudadanos quere un bus moderno que sexa útil para os usuarios, un bus áxil, puntual e eficaz. porque Lugo é unha cidade perfecta para ter un transporte público que funcione. Se funcionase, moita xente deixaría o coche na súa casa, empregaría e utilizaría o transporte urbano. Entre as medidas que Ciudadanos propón para mellorar o transporte público está introducir un bus eléctrico arredor da muralla que sirva de intercambiador para o resto de liñas e un sistema radial de microbuses ás parroquias. O bus deixa todos os anos nas arcas de Concello un buraco de máis de 2 millóns de euros. Hai que ampliar horarios, a primeira hora da mañán e tamén a última, para que sexa un servizo útil para ir a traballar e para regresar a túa casa, mellorar as frecuencias, crear servizos a demanda, unha aplicación web para que todo o mundo saiba no seu móvil cando vai a pasar o bus. Ciudadanos, en resumo, pois quere un bus máis funcional, máis útil e máis eficaz.
O BNG plantexa unha reformulación total. O bus ten que cruzar a cidade de norte a sur cada 10 minutos, Arroxo.
Pois aí tamén temos un plantexamento que é unha reformulación total. O último cambio que se fixo no transporte público foi cando o BNG cogobernaba en Lugo, aló polo ano 2001. Dende aquelas Lugo cambiou moitísimo, a cidade non ten nada que ver. Temos que ter en conta que os barrios do sur estaban sen desenvolver, non existía o ULA, non existía o polígono das Gándaras, etc. etc. Nos queremos levar adiante un sistema de autobuses tendo en conta que Lugo é unha cidade rectangular, que mide 5 km de norte a sur e un e medio de leste a oeste, que poidan cruzar a cidade de norte a sur cada 10 minutos. Isto permitiría, pois, que cando chegues unha parada, saber que en menos de 10 minutos vai pasar un bus que vai atravesar a cidade e, polo tanto, o convertiría nun sistema totalmente eficiente.
Pola súa banda, o candidato de Esquerda Unida pide unha reestruturación das liñas, aplicación de novas tecnoloxías e un sistema de transporte gratuito para menores de 18 anos, maiores de 65 e persoas en risco de exclusión social. E escoitamos a Carlos Portomeñe.
Son unha das puntos estrela precisamente do noso programa, non? Calquera persoa pode consultar o noso programa, hai varias páxinas, pero eu resumiría sobre todo na mellora e na modernización da flota de transportes urbanos e a prioridade dos modelos menos contaminantes, a implementación do uso das novas tecnoloxías para ofrecer a información en tempo real sobre o paso de autobuses en cada parada, o redeseño da rede de autobuses urbanos, a reestructuración das liñas, eso sempre co objetivo, ademais, de baixar a frecuencia das mesmas. Nos falamos de mellorar e ampliar os itinerarios e os horarios de transporte público urbano e tamén o rural, onde ademais as frecuencias implantaríamos a demanda, non? E ademais instauraríamos o bus gratuito para menores de 18 anos, para maiores de 65, persoas paradas, pensionistas e persoas en risco de exclusión social.
No seguinte programa falaremos das propostas dos diferentes partidos no que se refire a áreas de esparcemento e instalacións deportivas. A COPE informa, ti decides.
Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa,
ti decides.